zastavit u nejmenší knihy Nového zákona. Tak nevím, jestli někoho z vás napadne, která kniha by to mohla být. Počtem veršů. Skoro. Je to list Filemonovi. List Filemonovi, když asi soupeří určitě s listem Judovým a s třetí Janovou. Je velmi zvláštní takovým osobním, velmi osobním zaměřením. Je to asi jedna z nejosobnějších Pavlových epištol. A taky je možné říct, že je určitě jednou z nejméně citovaných epištol a možná i nejméně čtených knih celé Bible. Ale písmo je, jak doufám uvidíme, náhrdelník složený z 66 perel a ta perla epištoly Filemonovi není o nic méně zářivá nebo krásná než ty ostatní. Tak pojďme dneska společně zkusit objevit nádheru té epištoly. Vždyť ta nádhera nakonec ukazuje přímo na nádheru našeho Pána Ježíše Krista. Na nádheru svatého a milujícího Boha Otce. Pojďte si společně se mnou najít epištolu Filemonovi, bude to asi složitější, člověk snadno otočí o jednu stránku víc a už je jinde. List Filemonovi, ještě před epištolou Židům, na stránce 206 to najdete. Čteme tam toto boží slovo. Je to jenom 25 veršů, tak je přečtu celé. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych těch v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl od tebe na čas odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mě. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než co říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Tak jak se vám líbí? Adresátem toho dopisu, to jste si určitě všimli, je na prvním místě Filemon. To byl vlivný křesťan z města Kolosis. To je město v Malé Asii, asi 150 nebo bylo asi 150 kilometrů východně od Efezu. Společně s ním ještě Apfia a Archipos, nevíme o nich nic moc víc, možná jeho manželka a syn, ale také celá církev, která se schází ve Filemonově domě. V pozadí toho dopisu Filemonovi je konkrétní životní příběh. Onesimos, Filemonův otrok, utekl od svého pána a pravděpodobně mu ještě navíc způsobil nějakou škodu. Ne nějak úplně přesně konkretizovanou v tomto dopise, ale snad ho okradl. Je to možné. Každopádně se tak stal štvancem. V případě odhalení Onesimovi hrozilo odeslání zpět do domu jeho pána a pán v takovém případě mohl se svým otrokem naložit, jak chtěl. Mohlo ho klidně dát i ukřižovat. Otrok, to asi víte, nebyl v řádu tehdejší společnosti plnohodnotným člověkem. Byl jakýmsi živým nástrojem, který byl součástí vlastně pánova domácího majetku. Onesimos se na tom svém útěku pryč od Filemona dostal až do Říma a zde se nějakým blíž vlastně neuvedeným způsobem dostal do kontaktu s apoštolem Pavlem. Apoštol Pavel byl v Římě počátkem 60. let prvního století držen v domácí vazbě. To čteme ve Skutcích v poslední kapitole. Skrze apoštolovo svědectví se potom Onesimos stal křesťanem, uvěřil v Pána Ježíše Krista. A nejenom to, že se stal křesťanem, mezi Onesimem, uprchlým otrokem, a apoštolem Pavlem vzniká hluboký vztah přátelství. A zdá se, že Onesimos má jakoby ty nejlepší předpoklady stát se Pavlovým spolupracovníkem v díle evangelia. Zatímco dřív byl svému pánu neužitečný, způsobil mu škodu, nebo působil škodu, nyní je k užitku. Mohli bychom říct, že nyní je k něčemu konečně. William Barclay říká, tou poslední věcí, k níž je křesťanství určeno, je vytvářet povrchní a neschopné lidi. Křesťanství vytváří lidi, kteří jsou k něčemu a umějí pracovat lépe, než by pracovali, kdyby neznali Krista. O někom se říká, že jeho smýšlení je tak nebeské, že je nepoužitelný pro pozemské věci. Pravé křesťanství ale tvoří lidi, kteří mají nebeské smýšlení a zároveň jsou k něčemu tady na zemi. Pavel by si rád Onesima ponechal při sobě. Je mu drahý jako jeho vlastní srdce. Uprchlý otrok, vlastně skoro odsouzený třeba i na smrt. Je mu drahý jako jeho vlastní srdce, jako jeho syn. Vždyť to byl Pavel, kdo ho přivedl ke Kristu. A přivést někoho ke Kristu je pro Pavla stejně skvělá věc, jako přivést člověka na svět. Přesto všechno, ale Onesimos prostě nepřestává být otrokem. Nepřestává být otrokem na útěku. Stále patří svému pánu a je potřeba tuhle tu situaci nějakým způsobem vyřešit. A tak Pavel posílá Onesima zpět. Dělá velmi riskantní krok. Posílá ho zpátky a jako průvodní list mu dává tuhle epištolu. Kdo je ten druhý muž, o němž se tu mluví, ten, komu je ta epištola určena? Kdo je ten, komu Onesimos patří? Kdo je Filemon? Z toho, co tu čteme a z toho malička, co víme ještě i z jiných epištol, hlavně epištoly do Kolosis, je to muž, který rovněž uvěřil skrze Pavlovo působení. Pro Pavla je milým spolupracovníkem, nebo milovaným spolupracovníkem v díle Božího království. Je to muž nebo křesťan, který otevřel svůj dům pro potřeby bratří a sester v Kristu. Víra v Krista ho vede k lásce k lidem. Je tady, to čteme doslova, těšitelem srdcí bratří a sester. Někým, kdo má zvláštní charisma povzbuzovat, těšit. A nejenom slovem, ale zkrátka tím vším, čím zahrnuje druhé. Jeho dům je jakýmsi domem občerstvení pro církev v duchovním smyslu. Tvá láska, říká Pavel v 7. verši, mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Pavel jakoby tímhle slovem potvrzuje to, co asi všichni můžeme potvrdit. Vidět člověka, jehož víra se projevuje opravdovou láskou, přináší obrovskou radost a povzbuzení, protože to je, jako kdybychom na vlastní kůži zakoušeli Boží království. To je Filemon. Tento muž, jemuž Pavel píše a komu posílá jeho uprchlého otroka. To je Filemon. Oprávněně asi o něm můžeme říct, že je to muž, kterého je snadné žádat. Ze způsobu, jakým Pavel Filemona žádá, navíc ještě víc můžeme rozpoznat charakter obou křesťanů, Pavla a Filemona. Podívejte se na to, je to od 8. verše dál. Pavel, mohli bychom možná říct, apoštol s velkým A, v tomhle tom dopise Filemonovi nic nenařizuje. Nic mu nenařizuje z moci svojí apoštolské autority, i když by mohl, jak sám píše. Naopak sám sebe Pavel prezentuje třikrát jako Kristova vězně. Vězně Krista Ježíše. Byl sice v domácí vazbě, relativně lehké, ale prostě pořád měl k sobě přivázaného vojáka, který ho hlídal. Pavel nenařizuje Filemonovi, ale raději prosí. Pro tu již zmíněnou Filemonovu lásku prosí. Chce tak dosáhnout dobrovolného rozhodnutí z Filemonovy strany. 14. verš. Filemon má Onezima, uprchlého otroka, přijmout stejně, jako by přijal apoštola Pavla samotného. A navíc Pavel slibuje, že zaplatí za Onezima škody, které Filemonovi před časem způsobil. Onezimos, Filemon, muž, kterého je snadné žádat. Apoštol Pavel, apoštol s autoritou, který nenaléhá autoritativně, ale prosí pro lásku, která je vidět ve Filemonově životě. Přesto všechno ale přece Pavel musel vědět, že to je velice riskantní poslat uprchlého otroka zpět domů. Ale když čteme ten dopis, tak je nám skoro jasné, že si Pavel vlastně vůbec nepřipouští, že by jeho žádost na Filemona mohla zůstat nevyslyšena. Že by prostě třeba Filemon řekl, no dobře, Pavel je ale daleko v Římě, já si s tím svým otrokem budu dělat, co chci. Co vlastně způsobilo tu Pavlovu důvěru ve Filemonovu poslušnost? Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost, 21. verš. Co způsobilo, že byl Filemon tím mužem, kterého je tak snadné žádat? Jak to bylo možné? A co umožnilo Pavlovi, že tak riskoval v úvozovkách? Jsem přesvědčen, milí přátelé, že apoštol Pavel se spolehl na moc evangelie. Na dílo Boží milosti ve Filemonově životě. Modlí se za Filemona, v 6. verši to píše, aby rozpoznal, co dobrého může učinit pro Krista. Tak zdá se mi, že tenhle verš je asi ze všech těch veršů nejméně srozumitelný, ale asi můžeme říct dvě věci k tomu. Tak za prvé, ta účast na víře obecně není pasivní. Naše účast na víře není pasivní. Projevuje se nějak, stává se účinnou skrze rozpoznání dobrého. Nemůžete věřit a nic nedělat. Víra bez skutku je mrtva. Za druhé, nebo to se týká asi spíš závěru toho verše, nebo té druhé části, a tady bych radši použil kralický překlad, protože je věrnější tomu původnímu řeckému textu. Filemon má rozpoznat vše dobré, co je v nás skrze Krista. Tak je to v kralickém překladu a i v tom původním textu. Nejde tady tedy o to něco dobrého dělat pro Krista, ale spíše rozpoznat, co dobrého chce Kristus, který v nás přebývá, skrze nás činit. Jsme v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 2. kapitola, 10. verš. Pouze to, co je v našem životě Kristovo, obstojí před Božím svatým hodnocením. Není to tak, že bychom prostě si mohli říct, já budu dělat pro Krista tohle 1, 2, 3, 4, 5 a to bude můj projev víry. Spíše naopak, máme rozpoznat, co dobrého chce Kristus činit skrze nás. A pouze proto, že jsme nové stvoření v Kristu, protože Kristus skrze víru je v nás, můžeme se svými skutky obstát před Bohem. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Jestliže chceme činit dobro, pak potřebujeme znát Boží vůli z Božího slova. Jinak naše dobré úmysly budou, jak se říká, jenom dláždit cestu do pekla. Pavel proto může riskovat a poslat Onezima zpět, uprchlého otroka zpět, protože důvěřuje Bohu. Důvěřuje Bohu, že dá Filemonovi rozpoznat, že se mu nevrací jenom uprchlý otrok, který ho navíc možná okradl předtím, ale že se mu vrací milovaný bratr v Kristu, kterého má s láskou přijmout. Že celá ta epizoda s tím Onezimovým útěkem byla k dobrému Onezimovi a nakonec i Filemonovi. Jak to Pavel píše, snad proto byl v 15. verši načas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Uprchlého otroka by měl jenom na nějaký čas, než by ho prodal nebo než by otrok zemřel. A díky tomu, že Onezimos uvěřil skrze apoštola Pavla, má Filemon něco mnohem víc. Má milovaného bratra, kterého bude mít na věky. Má ho s láskou přijmout. Možná si, milí přátelé, ale přesto řeknete, co nám ten příběh uprchlého otroka může nabídnout dneska. Tak otroctví už nemáme, aspoň ne v naší zemi. Je úplně jiná doba. Zkusím nabídnout několik takových konkrétních podnětů, kterými můžeme ještě dál přemýšlet o tom slově. Ten Onezimův příběh uprchlého otroka a nalezeného, je přece v jistém smyslu i naším, mým příběhem. I nás Kristus nalezl na útěku, jako Onezima. Na útěku před Bohem, když jsme byli Božími nepřáteli. Svojí smrtí na kříži Pán Ježíš uskutečnil dílo smíření mezi Bohem a lidmi. Osobně nás přivedl skrze evangelium k pokání a víře, abychom se mohli vrátit domů k nebeskému Otci, abychom byli přijati ne jako uprchlí nepřátelé, ale jako milovaní synové a dcery. Z neužitečných a Boží dílo kazících lidí Bůh učinil lidi užitečné, kteří na jeho díle spolupracují. A za tomu patří na věky naše chvála, vděčnost a oddanost. Druhý takový podnět. Všimněte si, že Onezimos se vrací zpátky. Zpátky ke svému pánu i přes riziko odmítnutí a dokonce trestu. On přece nemohl vědět, jak Filemon bude reagovat. Jestli ho třeba nenechá popravit. Ale moc evangelia dala Onezimovi odvahu vrátit se ke svému pánu a prosit za odpuštění. Pán mu dal pokorné srdce. To činí i dneska. I dneska nás chce posílit, abychom s pokorným srdcem hledali odpuštění u těch, kterým jsme ublížili, kterým jsme ukřivdili nebo které jsme nějak třeba poškodili, zranili. I když nevíme, jak to dopadne, i když nevíme, jak nás přijmou, Pán Bůh nám chce dát tu odvahu a sílu jít a prosit za odpuštění. Za třetí, i my jsme dneska voláni k živé víře, která se jako ta Filemonová projevuje rozpoznáním a činěním Bohem připravených skutků pod vedením Ducha Svatého. Je naše víra takhle živá a účinná? Rozpoznáváme Boží záměr s naším životem? Jsme lidmi, kteří milují druhé, jako Filemon? Je náš dům domem duchovního občerstvení, anebo spíš duchovní pouští? Jsme lidé, kteří jsou připraveni, jako Filemon, přijmout hříšníky, kteří k nám přicházejí, aby prosili za odpuštění, kteří se navracejí. A nebo těm, co nás prosí o odpuštění, dáváme jasně najevo, že už jim prostě nemůžeme důvěřovat jako předtím. A možná se to týká nejenom nás jako jednotlivců, ale i nás jako společenství. Jak je to s námi? Jsme ochotni celé a nově důvěřovat těm, kteří činí pokání a prosí nás za odpuštění. Za čtvrté, příkladem pro nás může být určitě i postoj apoštola Pavla. Můžeme si všimnout aspoň jedné skutečnosti z toho dopisu, kdy Pavel slibuje Onezimovi, že slibuje Filemonovi, že za Onezima zaplatí škodu, kterou mu způsobil. Tak je docela zajímavé, že apoštol Pavel měl na to, myslím teď finančně, aby tu škodu zaplatil. Že prostě byl schopen zaplatit případné Onezimovi dluhy. A myslím, že to myslí upřímně, myslím, že tím prostě nechce říct, Filemone, já stejně vím, že mu to odpustíš. A je to jenom bonmot. Asi se znovu ukazuje, že apoštol nebyl úplně misionářem bez prostředku. Nevíme, jestli to byly jeho zdroje, anebo zdroje, které dostal od nějakého podporovatele. Ale i v knize Skutků je několik míst, které na to ukazují. Například ve 24. kapitole čteme o tom, že když místodržitel Felix vyslýchal Pavla, doufal, že od něj dostane úplatek. A proto s ním taky mluvil častěji. Tak zřejmě Pavel na něj působil jako někdo, kdo sliboval nějaké postranní peníze. Nakonec je, jak víte, Felix nedostal. V závěru Skutků ve 28. kapitole čteme o tom, že Pavel pronajímal v Římě byt 2 roky. Tak nevím, jestli tehdy byly byty drahé jako na Šeberově, ale každopádně mohl si to nějak dovolit. V tom bytě mu bylo dovoleno s vojákem, který ho hlídal na řetězu, jak už jsem říkal, bydlet a za ním sem přicházeli lidé, aby jim Pavel svědčil o Kristu. A zřejmě i Onezimos se s ním setkal právě v tomhle bytě. A vyučoval tu Pavel o Božím království. Tak Pavel možná mohl být křesťanem, který by svou víru praktikoval v klidu někde doma, u domácího kina, pokuřoval nejlepší doutník, hověl si v teplých bačkorách, příjemně v křesle. Zřejmě by na to peníze měl, aspoň jak se zdá. Ale toho všeho se zřekl pro službu Kristu. Vydal sám sebe i svoje prostředky na to, aby přispěl k šíření Božího království. Poslední podnět, už nevím kolikátý, je vlastně podnět pro nás jako společenství. Církev je nové společenství, ve kterém platí nové vztahy. Ne to samé, co ve světě. Otrok a pán, to je zvěst té epištoly, aspoň takový spodní tón, otrok a pán jsou nyní v Kristu bratry. Mohou společně zasedat u stolu páně. Jejich společenské postavení se sice nemění, ale mění se jejich vzájemný vztah. Ve společenství těch, jimž je Hospodin Bohem, jsou si rovni. Mají oba plnohodnotný a svobodný přístup k Bohu. Otrok i pán. Jsou oba dva povoláni k tomu, aby si sloužili navzájem podle svých obdarování. Aby se povzbuzovali ve víře. Aby se modlili jeden za druhého. Otrok za svého pána, pán za svého otroka. Naše společenství má být takto jiné. I když nemáme otroky a pány. Ale má být takto jiné. Mají mezi námi být jiné vztahy, než ve společnosti, ve které žijeme. Ve společnosti, ve které panuje odcizení mezi lidmi a honba za vlastním prospěchem a ziskem. Evangelium, které jsme přijali, které jsme dostali, je mocnou nadějí pro tyhle nové vztahy. Nadějí na skutečnou novost, jinakost a svobodu v mezilidských vztazích. Je boží mocí k překonání bariér sobectví, lhostejnosti a nenávisti. Jsme-li smířeni v Kristu s Bohem a je-li odpuštěn náš hřích v Kristu, potom jsme všichni sjednoceni jako jednotlivé orgány v těle. Jeden druhého potřebujeme. Staří potřebují mladé a mladí staré. Bohatí potřebují chudé a chudí bohaté. Vzdělaní potřebují méně vzdělané a obráceně. Zralí ve víře potřebují nováčky a nováčci potřebují lidi ve víře zralé a pokročilejší. Ostřílené bojovníky. Obdarovaní jedním způsobem potřebují obdarované jiným způsobem. Potřebujeme se navzájem. Jeden bez druhého. Prostě nedáváme smysl. Taková je, milí bratři a sestry, milí přátelé, sláva Evangelia. Tam, kde je ve víře přijímáno, mění situaci lidí před Bohem. Mění mocí Božího ducha lidský charakter a naše vztahy. Vytváří nové společenství lidí. Kdo přijímá evangelium a odevzdává se plně Kristu, zakouší, že evangelium je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Tak hledejte jen v Pánu Ježíši Kristu naplnění svého života. Chtějte ho víc znát a poslušněji následovat. A prožijete na vlastní kůži moc a slávu evangelia. Jak to píše apoštol Pavel ve 2. kapitole listu Koloským. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Amen.